știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit o întrebare directă care merită comentată la Lumea religioasă. De ce Uniunea Europeană încă nu are un trimis special, un înalt reprezentant pentru libertate religioasă și credință? Și tot astăzi încercăm să înțelegem de ce creștinismul din Croația pierde teren. Rămâneți cu noi, începem! Christian News publică scrisoarea deschisă a analistului italian Marco Gombacci, adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întrebarea directă cu care își începe scrisoarea ne atrage atenția. De ce Uniunea Europeană încă nu are un trimis special, un înalt reprezentant pentru libertatea religioasă și credință? De ce, după demisia fostului comisar al Uniunii Europene, care a avut loc în urmă cu mai bine de un an, această funcție nu a fost reînnoită? Personal, spune analistul italian, în timpul discursului despre starea Uniunii pe care l-ați susținut pe 4 septembrie, m-aș fi așteptat cel puțin la o referire la această funcție rămasă prea mult timp liberă. Organizația Națiunilor Unite și toate națiunile mai evoluate și mai conștiente de drepturi au desemnat un reprezentant pentru libertatea religioasă în ultimii ani. De ce Uniunea Europeană încă nu are pe nimeni? De ce a decis să nu investească într-o problemă atât de sensibilă și importantă, într-o lume globală, în schimbare, care are nevoie de un ghid și poate acest ghid să fie cu adevărat european? A urmărit acest subiect pastorul Florin Iacob. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine este analistul italian Marco Gombacci?
Este un jurnalist specializat pe politică externă și zone de conflict. A fost o perioadă reporter în Irak și în Siria. În Irak chiar a fost de 3 ori și a transmis despre situația creștinilor din Orientul Mijlociu, despre cazurile de persecuție religioasă. Și a transmis pentru mai multe posturi de televiziune, printre care Bloomberg, Rai Uno, Wall Street Journal, publicația americană. Este o voce respectată în branșa sa și actualmente este stabilit în Bruxelles, motiv pentru care probabil este preocupat la ora actuală de ceea ce se întâmplă la nivelurile de vârf ale conducerii Uniunii Europene.
Ce conține scrisoarea deschisă? Care sunt argumentele cu care încearcă să fie auzit, să convingă?
Problema pe care o semnalează este faptul că la nivelul Uniunii Europene nu este încă desemnat un alt reprezentant pentru credință și libertate religioasă. După demisia din luna mai, ca anul mai sau da, din vara anul trecut, din 2021, al lui Christos Dinialides, care și el a fost doar pentru 5 luni înainte de acesta. Pentru 2 ani de zile postul fusese din nou vacant, deci pentru o perioadă destul de lungă au fost atâtea sincope și acesta este motivul pentru care el ridică problema continuității pe acest post, pentru că el consideră că este o chestiune fundamentală pentru coeziunea la nivelul Uniunii Europene, fiind un ingredient esențial în ținerea la un loc, să spunem așa, a statelor membre. Este adevărat, el spune că sunt multe priorități la nivelul Uniunii Europene, cum sunt cele cauzate de prețul energiei, prețul alimentelor și toate celelalte lucruri care decurg de aici, în urma pandemiei, a războiului. Însă, el spune că nu trebuie subestimat rolul strategic pe care îl are apărarea acestui drept fundamental, și anume libertatea religioasă, sporirea și întărirea rolului Uniunii Europene pe scena internațională, pentru că primul, un alt reprezentant care a fost remarcat pe poziția aceasta, Jan Figel, este cel care a avut o voce destul de sonoră pe plan internațional în combaterea intoleranței religioase și a persecuției religioase. Adică Uniunea Europeană, ca și un tot, a avut un cuvânt serios de spus în acea perioadă, între 2016 și 2019. Și el spune că, deși există asemenea provocări la nivelul Uniunii Europene, dacă se va continua munca depusă în anii respectiv pe linia aceasta, se pot preveni unele conflicte și este un argument care mi se pare destul de serios. El mai sublinează faptul că are o valoare esențială în definirea democrației și statului de drept și se referă la libertatea de exprimare, libertatea religioasă, libertatea de exprimare a credinței personale. Sunt, cred, și în opinia mea, sunt argumente care stau în picioare, pentru că în fața crizelor care sunt pe prima pagină a ziarelor, criza energiei, criza prețurilor și altele descrise din acestea, ele tind să scoată ce este mai rău din oameni. Oamenii încep să devină îngrijorați, există un anumit nivel de frustrare, iar apelul la o schimbare din interior pe care o aduce religia și pe care o susțin aceasta este esențial, după părerea mea, pentru a se împiedica sau întârzia ajungerea la o escaladare a situației care oricum este precară la nivelul Uniunii Europene ce privește coeziunea sau unitatea. Noi știm din profeția din Daniel că undeva în succesiunea împărățiilor care s-au succedat pe plan internațional, la un moment dat este și locul Imperiului Roman și a popoarelor care s-au succedat din aceasta, ceea ce noi trăim, cred, la ora aceasta, o încercare de unificare a Europei. Și în cadrul încercării de a se menține această coeziune, religia are un rol esențial.
Da, iar el chiar spune că nu este dintre vocile care vor să tulbure apele fără rost, ci își dorește foarte mult ca această chestiune să prindă și să fie rezolvată. De ce oare până acum nu a fost ocupat postul de înalt reprezentant pentru libertate religioasă și credință? Să fie o banală neglijență în Uniunea Europeană, în Comisia Uniunii Europene?
Este de neînțeles, pentru că, așa cum spuneam, au mai fost două sincope în ce privește ideea de continuitate care ar trebui să existe la nivelul acesta, da, de Comisia Europeană, de conducerea Uniunii Europene, postul acesta fiind vacant 2 ani de zile și apoi acum un an de zile după ce și-a dat demisia anul trecut în altul reprezentant pe linia aceasta, Christos Tinialides, care și el a fost doar pentru 5 luni, este de neînțeles. Este considerată cu siguranță o poziție ca o cenușăreasă, da, în cadrul conducerii Uniunii Europene și probabil, așa cum spuneam, pe prima pagină sau în prim plan sunt crizele evidente, da, pe plan energetic.
Au fost alte priorități.
Da. Și este considerată o chestiune secundară. Probabil acesta este motivul principal pentru care a fost lăsat în plan secund.
Florin
Iacob, nu știu ce va fi în continuare.
Da, rămâne de văzut. Mulțumesc mult, Florin Iacob, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Ne auzim.
Și vă mulțumesc.
Și în alte emisiuni cu alte știri. În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Este doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit.
Așadar, de ce credeți că până acum nu, iată, a fost ocupat timp de un an de zile această poziție cheie pentru lumea religioasă?
Păi este caracteristic și ține de esența politicii Uniunii Europene. Chestiunile religioase au fost evacuate inițial din însăși formularea tratatelor care marchează apariția Uniunii Europene. Nu s-a vrut în Constituția Uniunii Europene să fie atinsă această chestiune. Și dacă abia în 2016 a fost numit prima dată un reprezentant și de atunci timp de 6 ani, 3 ani și mai bine, postul a fost vacant, asta arată că e o chestiune care e tratată așa, că trebuie să existe acolo de complezență, că nu poți să nu ai așa ceva, dar nu prea ne interesează aspectul ăsta. Vreau să spun că postul acesta marchează posibilitatea specifică a Uniunii Europene de a interveni în afara Uniunii Europene, e un post de ambasador, practic, în afara Uniunii Europene, acolo unde apar chestiuni care țin de libertate religioasă. Problema este că în întreaga lume sunt din ce în ce mai multe cazuri de intoleranță religioasă, mai ales față de creștini, și poate de aici e situația aceasta, că Uniunea Europeană nu vrea să se declare tranșant și foarte clar de partea creștinilor.
Când spuneți lucrul acesta, vă gândiți, poate ne oferiți câteva exemple, care sunt cele mai importante urgențe, actuale cauze pentru care chiar merită să se dea atenție unei asemenea poziție și unei asemenea poziție și să fie numit un reprezentant?
Păi, creșterea intoleranței religioase în întreaga lume este un fenomen observabil și cuantificabil. An de an, cazurile sunt din ce în ce mai multe. Și în mod paradoxal, dar nu de neexplicat, sunt tot mai multe cazuri de intoleranță religioasă față de creștini. Și asta nu numai, nu știu în ce colț al lumii, dar inclusiv foarte aproape de hotarele Uniunii Europene. În timp ce din considerente politice în interiorul Uniunii Europene se fac eforturi care uneori debalansează situația ca imigranții să fie integrați și, mă rog, aspectele care țin de religiile necreștine să fie cu mare grijă tratate, atunci când se produc cazuri flagrante în afara Uniunii Europene de persecuție religioasă împotriva creștinilor, tonul este destul de diplomatic, ca să spun așa, adică destul de soft, nu se pune un accent suficient. În timp ce ONU are un reprezentant plenipotent pentru sectorul acesta, Uniunea Europeană bâșbuie.
Bun, cât de mult va conta apelul lui Marco Gombaci adresat, iată, doamnei Ursula von der Leyen?
Ca orice comentariu al unui ziarist, nu prea mult. E o chestiune de politică structurală a Uniunii Europene. Dacă Parlamentul European, respectiv grupurile parlamentare, vor face demersuri în sensul acesta, dacă Comisia Europeană însăși va considera că e importantă chestiunea asta, atunci lucrurile se vor mișca. Dacă nu, vom mai auzi de astfel de apeluri.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe în Croația. Vom încerca să înțelegem de ce creștinismul pierde teren în această țară. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit aici la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit!
Care este configurația religioasă a Croației pentru început să ne familiarizăm cu peisajul religios din această țară?
Da. În Croația, Croația este o țară predominant catolică. 79% din populație se declară catolici. Acum, ca să înțelegem puțin ideea de sondaje, nu vorbim despre oamenii care asistă regulat la biserică sau sunt implicați, ci atunci când sunt întrebați cărei biserici aparțineți, ei spun, noi suntem catolici. Nu? Deci, ca declarație de apartenență, 79% spun că sunt catolici în 2021. Deci, vorbim despre un sondaj făcut anul trecut. Ortodoxi 3,3%, protestanții sub 1%, iar atei anul trecut aproape 5%. Islamici...
Da, aceste cifre din studiul publicat, ce arată?
La prima vedere nu arată mare lucru, dar când le comparăm cifrele cu anii anteriori, atunci vedem diferențele și ne arată tendințele. La prima vedere pare că este o țară religioasă, foarte catolică și nimic mai mult. Dar atunci când comparăm cifrele, de exemplu, la Biserica Catolică, cu statisticile din 2011, în 2011 erau aproape 87%. Acum sunt 79%, deci au scăzut 7% și ceva. Nu este o scădere foarte mare, dar este o scădere continuă. Scade în mod constant. În cazul ortodox și în scăderea este mult mai mare, de la 4,5 la 3,3, deci un 32% din numărul celor care se declarau ortodoxi. La protestanții, iarăși, este o scădere cu un sfert din numărul înregistrat în 2011. Este o tendință constantă.
Ce se întâmplă în zona grupurilor minoritare, agnostici, atei, neafiliați și așa mai departe?
Aici este chestiunea interesantă, nu? Pentru că întotdeauna să ne imaginăm că este un tort mare, nu? Și îl tăiem pe felii, așa cum știm graficele acelea rotunde și cu feliuțe. Și când o felie se face mai mare, alta se face mai mică. Acum, dacă felia creștinilor s-a făcut mai mică, undeva trebuie să se fi făcut mai mare. Avem, pe de o parte, cei declarați atei, agnostici și așa mai departe, care au trecut de la 4,6% la 6,4%, deci o creștere cu 40% în ultimii 10 ani. Deci, pe de o parte, avem creșterea numărului celor care se declară atei sau agnostici. Deci, o parte dintre creștini au trecut în tabăra ateilor. Dar avem un alt grup care a crescut foarte mult, și anume al creștinilor neafiliați, care, dacă în 2011 erau nici 1%, acum sunt aproape 5%, deci o creștere cu de aproape 6 ori. Ceea ce înseamnă că sunt mulți creștini care înainte făceau parte dintr-una din aceste biserici, catolici, ortodoxi sau protestanți, și acum sunt creștini, dar nu vor să mai aparțină niciunei biserici. Aceasta este o tendință foarte interesantă de observat.
În ciuda cifrelor publicate, Croația este încă o țară foarte religioasă. Cu toate acestea, creștinismul pierde teren. De ce credeți? Care ar fi cauzele?
Păi, pe de o parte, dacă e să luăm creșterea numărului ateilor, am putea să spunem că este vina modernismului, nu? Care a pătruns peste tot în lumea aceasta și face ca religia să pierdă teren. Și Croația este o țară europeană, o țară modernă și este normal ca influențele din toată lumea, din restul Europei, să ajungă și în Croația. Pe de altă parte, dacă ne referim la cei neafiliați, vedem o creștere a neîncrederii oamenilor în biserică. Eu personal cred că o parte din cei care se declară agnostici sau atei, în realitate sunt încă credincioși, dar nu mai cred în Dumnezeul pe care îl predică bisericile lor. Aceasta este problema cea mai mare a creștinismului în ziua de astăzi, și anume încrederea pe care biserica o inspiră oamenilor. Și un lucru interesant este că atunci când una dintre biserici își pierde credibilitatea, toate celelalte sunt afectate. În cazul de față, cu toate scandalurile de corupție și de abuz sexual din Biserica Catolică, nu este afectată doar Biserica Catolică. Neîncrederea oamenilor în instituția bisericii este generalizată în ziua de astăzi și această tendință este în creștere de a părăsi bisericile tradiționale, bisericile organizate și a se declara creștin, dar fără biserică.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu multă plăcere, la revedere.
Aici, în studio alături de mine, vă reamintesc, se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie și licențiat în drept. Bine că sunteți aici ca să încercăm să tragem linie și să aflăm un răspuns și la acest subiect. Ce înseamnă când lumea religioasă, fie ea și din Croația, se confruntă cu astfel de date statistice? Cum se răsfrâng asemenea date în lumea religioasă, să spunem, europeană?
E o tendință normală în Europa. Ba chiar aș spune că scăderea aceasta pe o perioadă de 10 ani e destul de mică și aici este un motiv. Să nu uităm că destrămarea fostei Iugoslavii, din care Croația a fost parte, s-a făcut primordial pe considerente religioase. Catolici, ortodoxi și musulmani, fiecare a vrut să aibă țara lui. E bine, a trecut timp, au trecut ani de atunci și sentimentul acesta de apartenență național-religioasă a început să scadă. S-au schimbat două, trei generații, deja cei care au prins războiul sunt acum la apusul vieții, noile generații nu mai sunt interesate atât de mult de acest aspect. Așadar, acesta este un motiv. Secularizarea este un alt motiv, neîncrederea în biserica instituțională, fie ea catolică, ortodoxă sau de altă culoare, este încă un motiv și asta ne spune că lumea religioasă în general, iar Europa în special, parcurge acest drum de îndepărtare de religia instituționalizată, de îndepărtare de tradițiile milenare chiar. Vrea spiritualitate, dar nu vrea biserică.
Poate această tendință să fie oprită, să fie schimbată. Spuneați că nu sunt atât de mulți creștini ortodoxi sau catolici care în 10 ani, să spunem, au spus nu religiilor. Totuși, deși, de exemplu, în zona ortodoxă sunt doar 200, aproape 200 de mii de credincioși în toată Croația, 30%, 32% e un procent semnificativ.
Da, acum...
La catolici 7, da, într-adevăr, da, e mai
nu
mic.
Nu trebuie să scăpăm din vedere și fenomenul migraționist. Da. Mulți croați au plecat și atunci cifrele acestea trebuie ponderate cu informațiile aferente.
Poți opri o tendință? Când e vorba de creștinism și noi suntem aici la o
tendință,
poză de televiziune creștin.
Și am spus, e o tendință generală europeană de decreștinare a Europei și de, cum să spun, de denominalizare. Adică nu mai vreau să aparțin de biserica asta, eu sunt creștin și așa. Speranța mea este că acest curent se va îndrepta treptat spre o cunoaștere personală a lui Dumnezeu și spre o revigorare a creștinismului primar, acel creștinism care se baza pe o relație directă cu Iisus Hristos, cu ucenicii, cu martorii învierii și care era autentic. Pentru că trebuie să recunoaștem că ceea ce avem noi astăzi, după 2000 de ani, creștinismul instituționalizat e departe de ceea ce a fost la început.
Doamne ajută, așa să se întâmple. Introduc și al treilea subiect, după care îl comentăm și pe acesta. Participanții la conferința de sănătate din acest an, din Oslo, Norvegia, au fost surprinși când cercetătorul Nils Christian Witt i-a informat că bărbații adventiști și baptiști prezintă un risc cu 97% mai scăzut decât populația generală de a muri într-un accident de circulație. Vit împreună cu Christopher Johannessen, șef de cercetare în cadrul Departamentului de Oncologie de la cel mai mare și cel mai specializat spital din Danemarca, au realizat un studiu unic pentru a analiza influența credinței asupra sănătății. Eșantionul a fost alcătuit din 5.000 de baptiști și 7.000 de adventiști care erau membri ai acestor confesiuni între 1920 și 2005. Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Am citit cu plăcere și cu deosebit interes, e o informație când auzi că, iată, creștinii adventiști și baptiști riscă mai puțin și sunt mai puțin cei care mor în accidente rutiere și procentul este chiar
important. Da, nu
important.
E singurul studiu care remarcă o diferență destul de mare, semnificativă, între grupul acesta de creștini neoprotestanți, adventiști, baptiști, în principal, și restul populației. În ceea ce privește mai ales chestiunile care țin de sănătate. Dar, într-adevăr, rezultatul ăsta este inedit și de aceea și stârnit interesul, pentru că într-o chestiune legată de riscul de accidente și, mă rog, de decese pentru gruparea aceasta, nu prea poți să pui totul doar pe seama unei diete sau pe seama, cum e cazul adventiștilor, sau pe seama unor chestiuni care țin de religie. Totuși, de unde vine procentul acesta care este formidabil? 97% e un procent teribil de mare.
Responsabilitate din...
Din studiul făcut pe partea religioasă, dar și pe partea științifică medicală, se pare că, dincolo de considerentele astea, să ținem cont că adventiștii nu consumă alcool, nu fumează, nu consumă droguri. Deci o bună parte din cauzele care generează accidente de circulație, neatenția din cauza fumatului, mă rog, consumul de substanțe din astea care deturnează atenția, dispar. Și atunci e normal ca procentul de siguranță să crească. Dar mai e o chestiune care este inclusă în rezultatul acestui studiu, și anume responsabilitatea. Oamenii credincioși, declarați și practicanți ai religiei, și adventiști și baptiști sunt în această categorie, sunt mai responsabili în tot ce fac. Pentru că ei nu sunt condiționați doar de, mă rog, respectarea legii circulației sau așa, de un sentiment umanist de atenție față de ceilalți, ci ei sunt condiționați de conștiința faptului că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu. Și atunci, folosind ceea ce spune Scriptura, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți asta ca pentru Domnul. Și condusul mașinii se încadrează în categoria asta de lucruri. Și poate și de aici vine procentul acesta foarte mare.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept să ne vedem și mâine și să comentăm alte știri. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!